sēņi, sākam apvienot to sēdi, pirmā mēģinās pieslēgties Zoomā. Agnesē šodien ir darba darīšana Zoom, Guntars izdodas par kavē, ja Guntars nav.
Nebūs,
arī Guntars nav, pārējie visi esam. Tam bija laiks. Mums bija pokus, sāk tātad stāsts par budžetu. Kā mēs jau iepriekš izrunājam, tad ir arī sagatavots aizsvaršie noteikumi, pa kuriem mēs diskutējām, kurus vajadzētu samainīt. Mēs varētu salikt, un tad dienas kārtībā ir 6 jautājumi. Ja iebildumu nav, tad došiem pirmais būtu jānobalsot par darbu kārtību. Slēdz balsojumu. Visi esam nabalsojuši par, paldies. Pārējām pie pirmā dienas kārtības jautājumu par saistēšanu noteikumiem par grozījumu tukumu Nova domas 23. Gada 28. septembra saistēšanas noteikumas numuru 18 par sociālo darbu sociālajiem pakalpojumiem tukumu Nova pašvaldībā. Un lūkšu Ievu Inu dokumentēt, ko mēs grozām.
Pirmie 4-5 punkti grozījumos ir vairāk precizējošie punkti, tādi, lai noteiktu precizētu šo administratīvo procesu. Tātad ar pirmajā punktā papildināt noteikumu ar 8-5 vietas apakšpunktu attiecībā ar tiem bērniem, kas ir bērnu klīniskā universitātes slimnīcā, un sadarbības ietvaros tiek nodrošināt pēc iznākšanas no šīs slimnīcas šī rekuperatācija vai aprūpes pakalpojumi. Budžetā jau viņi tā kā ir šī pozīcija un arī praktiski jau veicam šo sadarbību, bet vienkārši vajadzēja to iestrādāt arī saistošajos noteikumos. Tas bija varbūt piemirsies sākotnēji pagājuši, bet kad noteikumus izstrādājam, tāpēc tagad pie grozījumiem arī mēs jums ietvaram. Tad arī precizējoši, kad rehabilitācijas pakalpoja ģimenēm, kur bērna ar invaliditāti līdz 500 eiro bija, bet nebija noteikts, ka tas ir 12 kalendāro mēnešu periodā, arī tas tiek precizēts. Tad arī šis nosacījums, ka tie ir 500 eiro tiem bērniem no ārstniecības iestādēm, un arī aprūpes mājā pakalpojums, tātad ir kā noteikumi grozīti 18. decembrī, kur skaidri pasaka, ka tā maksimālais ir, kad ir 80 stundas, ir šis obligātais, kas pašvaldībām ir, līdz 80 stundām jānodrošina, un pašvaldība var arī nodrošināt arī 60 stundām atrunājot. Kādos gadījumos tad bērnam invaliditāti šī aprūpe tiek nodrošināta līdz 160 stundām. Tādi ir mūsu priekšlikumi, kad pamatā tā ir vecāka nodarbinātība, tātad brīvajam laikam vecāks, ja nestrādā 40 stundas, savukārt, ja vecāks ir nodarbināts, tad bērns arī iespējams arī apmeklē vai šo dienas aprūpes centru vai skolu, tad ir šī 80 stundas, savukārt, ja vecāks ir pilnu darba laiku nodarbināts un bērns ir tādi viņam tie funkcionālie traucējumi, ka viņš nevar ne uz skolu apmeklēt, ne arī varbūt dienas centru, tad ir šis līdz maksimālajiem stundas skaitam un šo ten izvērtē sociālais darbinieks, cik tas stundas piešķir. Tad nākamais ir mums pēc datu aizsardzības speciālista ieteikumu, kad ir jāiestrādā punkts, kādā veidā mēs apstrādājam apgādnieku datus. It kā likums nosaka, ka mēs savā kompetencē varam šos datus apstrādāt, bet tomēr mūsu datu aizsardzības speciālists ieteica, ka vajag šādu punktu, ko mēs arī iekļāvām, kad mēs un kādos gadījumos un kur mēs apstrādājam šos apgādnieku datus. jo mums par pansijas un par ilgstošo aprūpi ir noteicis, ka viņa nespēja sešu klientus, kas sadz apgādnieks. Līdz ar to mums ir jāpārbauda, vai cik apgādnieki ir cilvēkam, vai viņi vispār ir, un tad mums ir jāpastrādā šos datus, un vienmēr mums cilvēks var sniegt visu šo informāciju par apgādniekiem. Jā, un tad ir pēdējais, kad izsvītrot šo nosacījumu, kad apgādniekiem ir pašvaldības līdzfinansējums 400 eiro ilgstošās aprūpes nodrošināšanai. Atstājot to, ka, jā, kas ir līdz šiem grozījumiem spēkā stāšanos pieņemti, šie lēmumi par apgādnieku daļu tie paliek spēkā, bet nākamie visi, kas nāk, kad nav šis nosacījums par 400 eiro līdzfinansējumu, tas saistībā ar to, ka ir.
Lēlē bija komentārs, kad par šo 3. aprīlu, par vēl dzirnājumu mēs viņus 29. februārī palaižam apmālā sēdē, kad līdz 1. aprīlī mums varētu vajadzētu būt no ministrijas arī saskaņojumu, un 1. aprīlī viņš varētu statīt uz spēku.
Ja 1. lapā labosim nāktu domas sēdus pagādus, bet tad viņi nevar iziet vēlreiz savu sociālo komitetu,
Jā, es tā arī plānoju, ka cik viņš, tagad jau tas projekts ir apstiprināts un deputātu vairums jau šeit ir, arī sociālajā komitejā. Tāpēc, jā, nu vienkārši, lai ātrāk tas būtu, ja tas ietekmē budžetu, un tāpēc arī plānojam, ka jā, uz februāru jau apstiprināšu komiteju.
Februāru pēdējā, 29. februārs.
Bet es atvainojos, man būs laikam jālabo, es saprotu, ka 7. Punktā, kur ir attiecībā uz tiem, kā es teicu, kuriem jau lēmums pieņems, kur turpināsies, ne, kad šīs amaksat arī šiem, kuriem jau ir piešķirt šie 400 eiro, viņi tiks brīdināt, un viņiem netiks turpinās tāpat kā visiem.
Jā. Un līdvērtīgi būtu.
Tas ir jālabos.
Mums, ticamāk, arī tiem tādī pirmais aprīlis ir. 1. aprīlī viņi jānobrīdina, no 1. aprīlī mainās situācijas.
Jā, viņa mēnesi vēl stājas spēkā, vecā kārtība. Jā, un ir veikta aprēķina, tad šobrīd ir izmaksāta maksā 30 personas. Tātad 12, tātad rēķinot no 1. jūnija, kad tie būtu 84 400 eiro, pie nosacījuma, ja cilvēks noslēgs līgumu ar savu izmaksājumu daļa pilnā apmērā.
Paskaidrojumu rakstā, jā, es esmu arī atrakstījis, ka šis viss tomēr ir. Šis līdzfinansējums apgādniekam pienākums iestājas tikai tad, ja viņš noslēdz līgumu. Viņš no tā var, protams, atteikties. Tad tā situācija, kāda būs, jo no vienas puses, protams, ja viņam būs jāmaksā tagad varbūt 700 eiro starpība, viņš padomās, ja viņam tagad tā līdzfinansējuma 200, tad viņš varbūt noslēgs. Tā situācija varētu būt grūti pateikt, kāda būs. Tas ir tā pirms tāds būs.
Jā, šeit ir normāli, ka būtu 3% līgums, un būtu līdzmaksājums nevis tā atklāta, kā radinieki, bet mūsu, kā līdzpūtas līgums, lai tas mēs līdzmaksātu, un viņš būtu atdotīgs par līgumu.
Bet tie apgādnieki nenāks lektos līdzi.
Es nāk tā, ka tad jau viņš nemaksā, tas viss uz mums ir.
Tā jau arī ir. Tā arī.
Jā, par to ir stāsts.
Un tiesa, un augstākā tiesa to tā ir pateikusi. Jo mēs nevaram, jā, mēs nevaram apgādnieku nekādā veidā piespiest noslēgt līgumu ar pašvaldību. Bet pašvaldībai pakalpojums ir jānodrošina. Un tas ir, ka mēs, un tāpēc jau bija tie 400 eiro, ka mēs cerējam, ka ja ir tie 200 eiro starpība, tad tas apgādnieks būs varbūt vairāk, viņš slēg šos līgumus.
Tad viņš
ir
tāpēc
700
eiro. Tad viņš ir tāpēc, ka mēs uzsākam, ka slēg to līdzmaksājumu, bet patiesībā viņam būtu jānodrošinam savam vecākam, tas pakalpojums, un mēs varētu izmaksāt.
Tā jau būtu. Bet to 700 eiro, nu, kurš
mēs samacās? Mēs esam izgājuši tam cauri vairākus apkārtus rindī apkārt, tās ir privātās tiesības, tas mums ir vairāk kāds skaidrums un dažādām izstādēs no privātās tiesības apgādājamais pats vēršas tiesā pret apgādnieku. Un iemācējot no gadījumu tie bērni un vecāki savstarpēji sveši cilvēki.
Nu, kā tu līdz pašvaldības, lai
bērni? Šāds, apkārtus, nu, kaut kā pašiem 14 eiro, tad divām pašvaldībām Rīgai ir mums tikai.
Mums vana daudz pašvaldības nemitīgi un transportiem 400 eiro, viņi jau tāpat visi mocās. Protams, arī mūsu darbinieki uzrunāšos apgādnieks aicina, bet tā situācijas ir dažādas. Un pašvaldībā jau principā, ja apgādnieks neiesaistās un tas cilvēks guloš guļu bez palīdzības stāvokli, nav jau citas izvēles, kā viņi ielikt un maksāt par viņu.
Cik mums ir bijuši Rīgas komisijā gadījumi par mūsu vēstulē, tad mēs vienkārši informējam, ka jūsu vecāks ir ievietots, vai viņam ir nepieciešams pakalpojums. Viņi ļoti dusmīgi reaģēja uz šo raksta vēstules, lūdzu pārskatīt mūsu rīcību. Šobrīd mums ir datu informācija par mūsu, kā mēs esam ieguvuši vispār datus par apgādniekiem. Jā? Tātad reāli cilvēki apgādnieki informē par to, ka nu, ne visos gadījumos viņi vēlas iesaistīties savu vecāku aprūpē.
Ja viņi izkļuši
atrūpēt. Jā, bet ja vecāks nav rūpējies par vēlu.
Vai to ties?
Kamēr ties ir iestāds,
tikai iestāds pret savu vēlu.
Kamēr ties tu nav noteikusi, viņam šāds pienākums ir nu, tīri nu, teorētiski. Jā. Un tie, kas zina un lasa, un ja viņi zina, viņi nemaz arī neslēgs tos līgumus. Un kā arī Ina teica, mēs jau tagad iestrādājam to datu speciālistu lūgumu, bet šis mums sākās ar tādu, ka mēs aizsūtījām apgādniekam vēstuli, lūdzam iesaistīties slēgt līgumu, un apgādnieks mums tagad sūta par to, ka mēs viņu datus apstrādājam, kā mēs vispār zinām pa viņu. Un tā ir tā situācija, ar ko mums ikdienās jāsaskarās. Nav tie apgādnieki tādi, jo ja apgādnieki paši vēlas, viņi nenāk caur pašvaldību. Viņi iet uz raudu un privāt un slēdz. Šeit nāk tie, kas ir, grib arī, lai pašvaldība līdzfinansētu.
Diemžēl tie stāsti ir ļoti dažādi, jo ir arī vecāki, kas ir pārāk rūpējušies par saviem bērniem un izrūtinājuši līdz vaiprātam. Un iespējams ir tāda situācija, ka ja pašvaldība šādam cilvēkam nodrošina samaksu pensionātā, ir pat redzami gadījumi, kur pēc tam kā tie bērni, kuriem vecītes nav vajadzīgs, kāpēc tam sitās par viņa mantu un īpašumiem, tad es uzskatu, ka tad, ja pašvaldība, ja bērns atsakās no to, tad ir jāskatās, un arī pašvaldība ir tiesīga, ja ir šis te uzturlīgums, pēc tam arī šo te mantu, jā, tāpēc, ka savādāk mēs galā netiksim, jo cilvēki bezkaunīgi ir apbrīnojami. Protams, vieni, kas nav visu mūžu bērnu samzinājuši, protams, tam bērnam ir škroba teikškai. Bet otrs ir tas, ka tas vecāks ir visu savu mūžu bērnam atdevis, un tie bērni vēl vaktē, kad cik tur paliks tā nauda vēl dusmīga, ka tā māte ir ātrāk nomirusi, jo viņš jau netiek pie tiem 15% pie tās pensijas. Situācijas briesmīgas vispār.
Kas uz mantu, tādās situācijās sociālās darbinieks, vai bez mums ir gadījumi, kad jūs lemjat par uzturu līgumu un
par
mums ir gadījums, kad mums ir šī informācija par to, ka cilvēks vēlas atdot savu īpašumu, bet ilgstošo aprūpu. Mēs strādājam arī šajos gadījumos, jā, ir manta vai īpašumā, tad mēs par to strādājam. Tā nav, ka viņš stāv un gaida savus mantiniekus.
Jo mēs arī skatāmies gan uzturlīgumu, jo tas ir noteikts jau ar likumu, kad jāskatās uzturlīgumus, bet bieži vien ir rakstīts, piemēram, jā, uzturu un aprūpu, piemēram, 100 eiro vērtībā mēnesī, jā. Viss, un tas ir viņa pienākums, viņš to ir iestrādājis, un tā tas ir, un attiecībā uz īpašumiem, jā, mums lēmumā arī ir iestrādāts punkts, kad sociālam darbniekam ir jābūt obligātai sarunai par personai piederošiem īpašumiem, jānostāvē tās ar piemēram, tas ir to un to mēs arī darām.
Nē, nu, es domāju, ka jā, ka mēs esam izrunājuši jau, man liekas, uzreiz trīšo.
Bet meitenes ir izgājuši cauri tiesu procesiem un visam te vienkārši.
Daļreiz piekrīt Imantam, ka īstenībā mums šajās gadījumās var tad uzkāpt trešai pusē, kur mēs nodrošam šo te mūsu daļu. Bet paši, nē, vai vēl ir jautājumi iebildot? Tas ir tās lietas, ko mēs izrunājām, ka mēs mēģinām mainīt. pie budžeta. Ja nav iedodumi, tad būtu mums balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši pār, paldies. Pāriem nākamā jautājuma par sēstošu noteikti kumu grūsi Išanu. 23. gada 25. maija sēstošās noteikumas numuri 9 par tūkumu no pašvaldības pabalstiem. Tā un arī lūkšu Ievu un Inu no komentāru.
Grozījumi ir pārēc grozīt noteikums attiecībā uz pabalstu atļautu jubilējās un uz kādu jubilēju pabalstiem. Tātad grozījumi paredz svītrot kādu jubilējas pabalstus un attiecībā uz apaļajām dzīves jubilējām ir divi varianti. Zaļai, tas ir iekrāsots ar zaļu par to, ka svītro tikai 75 gadus, un tā tur sāk no 80 gadu jubilējām. Un zilais variants ir, ka vispār svītro šo te nodaļu, neatstājot šo te pabalstu kā tālu.
Finansiālā ietekme ir aprakstīta, tātad svītro jau 75 gadu jubilējā, un tātad to sākot no 1. jūnija vietā, tātad ievilgums ir 8760 eiro, un svītrojot vispār pabalsts tie 28 tūkstoši šajā vietā, kopā 45 tūkstoši apmēram vispār gadā. Vispār gadā kalendārajā, bet šajā gadā 28.73. Lai svītrojot kāzu jubilēs, tas iegūms vispār kopā ir šajā gadā 2566.
Pēdējais palīdz kāzes mēs tikai neaizsiekam un atstājam to no 80.
Nu, godīgi sakot, es arī parunājos ar dažiem, kam ir kāzu jubilējas gaidāmas un tādas lietas. Viņi saka, nē, nu, mēs jau tāpat viens otru mīlam un kopā dzīvojam, un tā jau viss kā forši ir, vai ne, un tā, bet viņi saka, bet varbūt tās, jā, viņi saka, bet nevienmēr jau tā nauda ir tieši, vai ne, bet galvenais, ka tā pašvaldība to mudēt, viņi saka, mēs pat nebūtu pret. Ja mēs ar savu vecīti varbūt dabūt kādu ies karti, kur varētu apmeklēt durbes, pili, šlokembeku, ka kopā tāda būtu tās, vai ne, nu, tas tomēr pakar tā kā savādāk, ka
to gribas, ir skarti. To vajag atsatot tā ieteikti nav tik
stāvs, nu, jā, nu jā, nu tas ir
nebijais, jā.
Tā kā, tāds arī bija kāds, bet tie bija tādas par auri.
Es pārmetēju par 300 eiro.
Jā, es nav kauns runāt par šādas rumas.
Jā, no,
miljonu puķis ir.
Es īstenībā arī gribētu teikt to, ka, nu, ja mēs tagad runājam tikai par šiem 75 gadu vecumu cilvēkiem, tie ir 8, labi, nepilni 9 tūkstoši eiro. Vai tiešām mums šobrīd tas būtu tik ļoti jākustīt, jo, kā mēs jau pirmdien runājām un kā Inu teica, tad šis ir instruments, kā viņi var pieiet pie šiem cilvēkiem, viņi var uzzināt šo te dzīves reālos apstākļus, kādos jau dzīvo. Nu, šī ietekme, manuprāt, ir pilnīgi niecīga salīdzinot pret to, ko, kā Inu minēja, kad viņi tiešām arī iegūst šo informāciju, ko savādāk kā veidā šobrīd ar visām gadu regulām un tā tālāk. Es kolēģi teiktu, ka tāds šādi niecīgi ietekmi neaiztiekam tos vēstošos noteikumus un turpinam tā kā iet. Paldies.
Es jau to pieņēmu pateicu.
Kā katru gadu mēs pie šī atgriežamies, katru mēs to sapņēmies.
Pagriežot, mēs neimies pirms tam.
Tāpēc, ka mēs
mācīt,
mēs nevedam tūkstoši.
Kāds pārējo viedoklis?
Jā, es arī piekrītu. Atkal runāju ar vecīšiem. Un, nu, nopalsot. Pateikšu, ko es runāju ar vecīšiem.
ne, nu...
Bet tad plasta, jā. Bet sākām 80, jā, 80.
Bet
pareiķi, jā.
Bija 70. Ai, 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 šausmīgi nauda, jā. Publicējām, publicējām visā publiskajā telpā, būs ar
70.
Tagad pēc
jā, ai, nē, 8
liekam.
Tā
kā tu strādi
lielās problēmas neatrisim.
Nu, nē, tā ir
Nē, nu, pašlaik ir liela vispār stāstu to, ja mēs nubalsojam, kad šitam pārti neķeramies, tad...
Tad kāds marts un es nav
šo paliek tā kā ir.
Minūtes bija marts, kad man pirmai tāpēc.
Tas ir tiem saistošie noteikti.
Tas, ka tie teorētiski nevarēs paspēt līdz pirmam laikam stāties spēkā, līdz pirmam aprīlim. Nu, nesāsiet viņu spēkā.
Vingaba laiks viedoklis par šo nebierīgi, ka mēs runājām pirmdienās. Vietāpījums ir iznāk kaut kāds 10 000 kogadīgi.
Jo, šī ir mēs tagad 75 vietās, bet jūs nāk.
Es jau saku ielīdz
8
jaunas
sāks.
Man ir priešlikums, tad šos nedrošiem balsojām pret un tālāk nelaižam un paliek spēkā.
Vēl jau varēja būt, ka tā nav automātiska maksāšana kontos, bet ja tā tiešām saistīta ar atsakošanu, nevajag
iekšā tā tālāk nevis. Tur iet, kā cilvēkiem pīcēt, tur iet, bet cilvēkiem divreiz.
Nu, kāpēc?
Dažādi ir.
Nu, nelaiž
iekšā
maksā, bet jēs.
Nu,
kā, nu, nekļu mājās, nu, tirodot. Špipiem ēķis. Kā
Jā,
ja balsojām par atstāšanu spēkā, tas nozīmē, ka balsojām pret.
Tu runā tā, ka neko nevar
saprast. Kas tas man novie? Tā, balsojām. Slēdzu. Tā, preci 15 ir par, viens atturās. Tad šo te kopā budžetu nelaižam. Tā, ejam tālāk. Par tukumu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu apmēru pašvaldības atstarpiem norēķiniem ar sniegtiem pakalpojumiem citām pašvaldībām. Ir amateži ir sarēķinājuši šos te izdevumus. Ielikumā var redzēt. Tas ir tikai jautājumi. Cik katrā iestādējums izmaksā bērns pie sastartējiem norēķiniem? Gan pirmskolas, gan skolas, gan pamatskolas. Vai kādi jautājumi šo? Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Mums vairāk maksājumi projām nekā mums maksā. Mums nav liela, bet tā ir.
Pirmskola mēs tā
maksājam. Tā daži ir atmaksā.
Bet ja mums pašiem tagad ir brīvs.
Pēc likumās
vienā. Tā kā to, ja Latviešu var nebūt vienas nevienas uz Stokumu?
Ja pa skandā.
Jā, ja pa skandā.
Skandā vēl
vēliet.
Piemēram.
Nav daudz, bet pirms kaut kādā.
Jā, pēc jūdzi.
Man liekas, ka Latviņš ir arī kādi 10 bērni, kas atlasē. Es domāju, ka mums pirms kaut kādā nav daudz. Bet ir ārpus arī.
Natālus un...
Nu, tas jau varbūt pat jūt pat nevajag. Ir vienkārši vecāku deklarācijas šis adreses. Šo...
Nu, lai, pats jēnīt.
Inga ir vēl jānabalso. Tu tad jāpavā arī visu nabalso. Trešais.
Es uz ceturtu.
Tad nav super ceturtu.
Slēd. Viss esam pārpaldies. nākamā par izglītojumu mēģināšanas pakalpojumu izmaksām pašvaldības līdzfinansēm izglītojumu mēģināšanas izglītības iestādēs. Kristīne, lūdzu.
Ir sagatavots jauns lēmuma projekts, kas stātos kārtā ar 1. jūliju, kuri noteikts, ka pirmskolas izglītības iestādēs vecāk pašvaldības finansējums būtu eiro 40, līdzinējo no 2. līdz 4. gadu vecumam bija eiro 17 un pie sešturniekiem bija bez maksas. Sēdināšana. Nu, tā kā pašvaldība visu sēdā, kas šobrīd visiem ir noteikts eiro 40. Pārējiem atšķiras nekādi atvieglojumi netika mainīti, un vēl ir papildināts ar vienu punktu, ka vecākiem, ja viņi laicīgi saka, ka bērns nebūs izglītības iestādē, ka viņiem ir jāsadz pilna maksa par šo dienu, par šo ēdināšanas reizi, arī pēc skatā pašvaldības līdzfinansējums. Katrā izglītības iestādē ir noteikti kārtība, kādā veidā jāpiesaka šie bērni, kad viņi neieradīsies izglītības iestādē, un tas vecākiem ir zināms. Būs drusiņ administratīvais sloks, lai varētu piefiksēt, vai no ēdinātājs vai izglītības iestāde, šos maksājumus, kad būs jāmaksā pilna maksa.
Skaidrot, ka varētu būt strīdīgas situācijas. Pārdomāt, kādā veidā tas nofiksējies, lai tam nav.
Tas viss ir atrunāts skolā un arī pirmskolas šajā kārtībā, kādā veidā informē vecāki par to, ka bērns neieradīsies izglītības iestādē konkrētajā dienā.
Tas ir iestādē
iekšējā. Mārtiņa.
Jā, mēs arī pirmdien par šo jautājumu runājām, un bija trīs piedāvātie varianti. Galvenais paldies ir šis izlīdzināšanas, izlīdzinošais ir izdarīts, bet principā mums bija domas par to, vai uz eiro 40 vai uz 50%. Tādēļ, ka mums šobrīd ir arī 5. līdz 12. klases, principā mēs maksājām 50%. Pirmā, ceturtā, kā visi zinām, 100%, tur ir valsts daļa, mēs piefinansējam līdz 100%. Un šajā gadījumā šobrīd mēs izlīdzinām vismaz to netaisnību starp vecuma grupām pirmskolās, bet manuprāt, tomēr mums ir jāiet uz tiem 50%, lai tas visiem būtu, mums būtu vienādi šie te noteikumi, un nekur, protams, ar vairākām iespējām, koeficientiem, procentiem, tā tā.
Būtu saprotamāk.
Jā, būtu visiem saprotamāk, manuprāt, bet nu jā, tāds variants mums tik teikt, ka būtu pielikt klāt, bet dem vēl nav.
Tagad mums priekšlikums tam, kā sniedz informāciju finanšu nodaļu.
Tikai seši arī teikt par to
Nu, ir pulciens dažādas, ja distanēt, protams, ir 263, 275, un tā tas ir pat, kāpēc bišķi to vairāk nekā 50%.
Tomēr, kolēgi, pulciens, ja mēs atgriezīsim, kāda mums ir jāsasniegt mērķi, arī pie tā budžeta, kāda mums šodien izvikrināsim un skatīsimies, ka viņš tam ir deficīti, un ka mums viss gada laikā vēl ir jāstrādā, lai mēs šajā budžetā rastu iespējas pēc viņa pēc tādu nostrādāt, jā. Līdz ar to šīs, es arī gribētu, lai tie būtu 50%, bet mēs šobrīd pacēdot no eiro 17 uz eiro 40 pieliekam tiem, kam bija eiro 17, jā, un 5 līdz 6 gadījiem samazinām. Administrētums droši vien būs vienkāršāk, ja visiem būs eiro 40, nekā skaitīt pusi no katras cenas, jā, kur ir, jā, tā kā. Tā tomēr ir uz budžeta ietekmi pārsimis tūkstoši starpība, jā, nu, tā kā, ja mēs pārsteisim atļauties, mēs ir kurā brīdī varēsim lemto 1. septembrī, tad pretējā virzienā. Šobrīd es pat īsti neredzu iespējas, ka mēs varētu to darīt.
Viens mazs komentārs, mēs īstenībā šobrīd pēc tiem datiem, kas mums ir, 1,5 līdz 4 gadnieku mums ir 834, un 5-6 gadnieku mums ir 906-908. Respektīvi, lielākie idejai, tomēr mēs krasi samazinām šobrīd, nevis palīdzinām. Tā kā, nu, izteikti no eiro 17. palielinu uz eiro 40, bet lielākajai daļai mēs ne, sakam, kā ir, nu, no 3,40 mēs samazinām uz eiro 40. Nu, vidēji.
Jā, protams, ka šie visi lēmumi ir pa samazināšanu, un šobrīd mēs līdzfinansēsim 30% un ja varēsim 50%, uz to ir jāiet, bet vajadzētu arī tāpēc diskusiju, ja mēs paskatāmies, tad no priekšu, ka vajag no deputātiem, kad, ja paskatāmies tikai šo pusdienu naudu, tad atstājas, ja, ka mēs pusdienas līdzfinansējam, ja, tad ir 50%, tad runājam par to, varbūt ejam uz to, vai vecāki spēj izvēlēties, vai viņi gribu brokastu un plaunanu, un sajālās sadaļā mēģinām iet. Dienas naudas mēs dodam 50% no kopējā dienas naudas. Skatāmies vēl labāk, tiklīdz mēs iedosim šeit 50%, un tad skatāmies, kā vēl atrast risinājumus tajās brokastīs un no labāk.
Pusdienām ir 12 centi startība. Ir vairāk vienas. Bet, nu, tas es it kā palikām pašā, kad ir šis koncentrētais cipars, un nu, pārējie vecāki piemaksā. Tad, nu, mūsu plus ir tā kā vienāda tā summa visas gadījumas.
Iestādēm un īpaši izglītības pakalpojumu sniedzējiem.
tas
tā vai šeit ir kādi jautājumi vispār? Jautājumi nav, ja ir dotācijas sadalītas. Uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam pārpaldies. Un tad pārējām pie sastā jautājuma par budžetu.
Es atvainojos, es tagad no rīta pieliku paskaidrojumu nav zubučītā, varbūt pārstarpojas, jo tu taisi trepuši un vēl liecēt, ka uzreiz ar sestošanu noteikumu paskaidrojumu nav.
Tas ir atgriez, visi.
Tas pats ir sāļu vērā, man
nevajag. Pats ir bieži vērā.
Ir lēmums, tad ir saistuši, un tad ir paskatāmās. Nevis tajā sarakstā, kas jums ir, bet pie lēmuma projekta. Pirmajā tajā ir, kā ir trīs pielikumu atsevišķi.
Vairāk mēnešu garumā budžets šobrīd ir sabalansots. Sākšu no pašu sākumu ar saistīšajiem noteikumiem. Par pamat budžetu un ziedot dāvināt budžetu kopējiem citādiem to sadalīju es turpināšu vēlāk, bet pa punktiem iesaistīšajiem. Tātad mēs arī tāpat kā iepriekšējos gadus plānojam līdzekļus nepaļķētiem izdāvumiem 100 000 eiro apmērā par transfertiem pielikums arī tiks nosūtīts šodienas laikā. Tāda jaunā lieta, kas ir atšķirīga no iepriekšējiem gadiem, mēs atrunājam par darbinieku atalgojumu piemērošanas kārtību, tātad izmaiņas minimālās mēnešalgas apmērā un pedagogu zemākās mēnešalgas darba likums pieauguma piemērojuma no 1. janvāra. Attiecīgi bāzes mēnešalgas apmēru visiem darbiniekiem, kam piemēro šo ciparu un reizinām ar koeficients, tiek piemērots no 1. aprīļa. Iestādes, kuras sniedz maksas pakalpojumu, atlīdzības pieaugums skatās atbilstoši apstiprinātajiem maksas pakalpojumu cenu rādiem. Tas attiecās vairāk uz raudu, bet raudai šajā maksas pakalpojumu cenu jau bija ieplānota 24. gada plānotā auga. Arī tāpat kā iepriekš paliek 70% no nekustamā īpašuma atsvināšanas ieņēmumiem paliek uz vietas tajā pārvaldē, kur īpašums atsvinās, attiecīgi 30% ir kopējā pašvaldības budžetā. Tas būtu pie saistošajiem noteikumiem. Tālāk turpinot par paskaidrojumu rakstu, pirmā sadaļā ir informācija par tātad novada ekonomisko situāciju un svarīgākiem raksturojošiem rādītājiem. Iedzīvotāju skaits gan pa teritorijām, gan izmaiņas, gan iedzīvotāju ienākumu nodokļa struktūra par teritorijām un ieņēmumos viņa iedzīvotāju teritorijā. Attiecīgi tālāk ir apstrīdīt plānotie investīciju darbi, arī informāciju par uzņēmumiem un viņu pienesumu novadā un nodokļu samaksas ziņā. Tad turpinot par pašu budžetu, tātad ieņēmums plānojam 24. gadā 78,4 miljonus, kas salīdzinot ar 23. gada sākotnējo plānu, ir vairāk tikai par 1,2 miljoni. Attiecīgi iedzīvotāju ienākumu nodoklis plānojās 35,9 miljonus apmērā, un tas ir pieaudzis pret 23. gada sākotnējo plānu 3,8 miljoni. Nekustamā īpašuma nodokļa plānojam tātad pat apmērā 4,3 miljoni. Bet ir samazinājušies valsts budžeta transferti, tātad dotācija no pašvaldības izlīdzināšanas fonda plānojam 8 miljonus, kas ir par 890 tūkstoši mazāk kā 23. gada sākotnējā plānā. Paši ieņēmumus plānojam 5,8 miljonus, un tas ir vairāk par 1 miljonu nekā 23. gada sākotnējā budžetā. Ja salīdzina ar 23. gada izpildes datiem, tad mūsu ieņēmumu cipars samazinās par 2,6 miljoniem, bet tas arī tādēļ, ka 24. gada budžetā mēs plānojam meditāciju pedagogiem 8 mēnešu periodā, bet attiecīgi izpildu, protams, ir visurās. Ja pa procentuālo sadalījumu, tad iedzīvotāju ienākumu nodoklis un kopējiem ieņēmumiem sastāv 45,9%, nekustamā īpašuma nodoklis 5,5%, izlīdzināšanas kompensācija 10,3%, paši ieņēmumi 7,5%, pārējās meditācijas kā pedagogu atalgojumiem un projektu meditācijas 27,8%. Izdevuma sadaļa kopā izdevums mēs plānojam 82,5 miljonus, kas pret sākotnējo plānu ir mazāk par 4,9 miljoniem. Attiecīgi 9,2% mēs vispārējām valdības dienestiem plānojam. Lielākā sadaļa ir izglītībai, tur ir 36,6 miljoni vai 44,4% no kopējiem izdevumiem. Otra lielā sadaļa ir sociālajai aizsardzībai, tur ir 3,7 miljoni vai 16,6%. Bet tai skaitā ir raudas uzturēšanas finansēšana, raudē plānojam 4,7 miljonus un vieno kopējiem izdevumiem ir 5,7%. Attiecīgi kultūrai plānojās 8,6 miljoni un ir 10,4%. Ja procentuālo sadalību paskatāmies satelījumā par 23. gadu plānoto, tad vispārēju valdības dienestību samazinās par 1,2% izdevumi, samazinās arī izglītībā 1,6%, bet es tādēļ, kad plānotā atalgojums ir 8 mēnešu periodā. Šī momentā attiecīgi sociālajā aizsardzībā palielinās par 0,9%. Bet lielākais sadārdzinājums ir par raudas sniegtiem pakalpojumiem. Kultūrai paliek praktiski 23. gada līmenī.
Tātad ekonomiskā darbība, kūrīgā ceļu uzturēšanā, tur ir 8,1% no kopējiem izdevumiem, tur pieaugums par 2,5%, ja paskatās pret iepriekšējo periodu. Atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas paliem atalgojumam plānojam 46,3 miljonus, kas pret sākotnējo plānu ir 1,8 miljoni mazāk, bet es arī vēršu šis mērķitācijas pedagogiem atalgojumam. Un atalgojums sastāda 56,1% no kopējiem izdevumiem. Tāda otra lielā sārtaļā ir pakalpojumu apmaksai, tur plānojam 17,4% no kopējiem izdevumiem un skaidriskā ziņā 14,3 miljoni. Ja salīdzinām ar sākotnējo plānu, tie ir mazāk par 1,2 miljoniem, bet ja salīdzinām ar 23. Darba izpildi, tomēr ir palielināts par 92 000. Tad krājumi iegādē plānojās 6,4 miljoni vai 7,8%. Šeit gan pret sākotnējo plānu, gan pret izpildi ir pieaugums. Par 200 000 pieauga arī subsīdijas un dotācijas, tur plānojam 2 miljonus, tie 2,4% no kopējiem izdevumiem, un arī gan pret iepriekšējo gadu, gan pret izpildi ir pieaugums. Procentu izdevumu par kredītu apmaksu plānojam 1,3 miljonu apmērā, arī ir pieaugums gan pret plānu, gan pret izpildi par 500 000. Tāda pamatkapitāla veidošanai plānojam gandrīz 70 miljonus, jā, un šeit ir samazinājums 3,4 miljonu apmērā pret iepriekšējā gada plānu, un arī pret izpildi ir arī samazinājums 3,2 miljoni. Tāda finansēšanas sadaļā, jā, šo gadu sākam ar naudas līdzekļu atlikumus gada sākumu 7,2 miljonu, kas ir mazāk par 6,3 miljoniem salīdzinot ar 23. Gada sākumu. Attiecīgi aizņēmumus plānojam ņemt par jau uzsāktajiem ceļa investīciju projektiem 938 000, tur ir noslēgti līgumi, piešķirts aizņēmumiešanas atļaujas. Aizņēmuma apmaksas plānojas 3,8 miljonu apmērā, ja salīdzinām ar pagājušo gadu, ir jāmaksā mazliet mazāks par 200 000 eiro. Bet aizņēmums apmaksājums esmu ar noslēgtiem līgumiem un apmaksas grafikiem. Šajā gadā plānojam ieguldīt tātad Jaunpils pils izdevumu sekšanai. Tur mums ir plānoti 10,128 eiro. Tad kapitāls atbildība bilde tirgus investīcijām atjaunošanai 50 000 un tukums slimnīcai projektu realizācijai 144 068 eiro. Pieminēšu to, ka prezentācija būs uz domas sēdi. Jā. Tas
šodien šķiet daudz. Jā, šim jautājumam.
Es gribu pateikt vispār lielu paldies par lielo darbu.
Mēs īstenībā, mēs skatoties budžetu, mēs neesam skatījušies opciju, ko piedāvā citām pašvaldībām, kā tur šo kredītu maksājumu, to būtu termiņu. Kad mēs arī ar grāmatu runājam, mēs uzskatām, ka tā ir īslaicīga problēmas risināšana. Ja viņi apliekam, ka vienalga, tas nozīmē, ka mēs strādājam vienu dienu, pēc tam kaut kā aiz mums ūdens lūdzu. Ja šīs pieejas nepiegājām, mēs atstājam visu šos kredītu maksājumu. Maksājām. Mēs šodien daudzas lietas, ko gribējām, mēs nevaram izdarīt, bet mums budžets ir savas šādi pašlaik.
Bet šodien sirdot varjām kā balvos, pāriet uz 4 darba dienām un viss tajā tukumā, vai ne? Jūs ar? Nē, tad tas ir...
Mēs strīd.
Strādās, strīd saņemt pa 5.
Nē, mums ir droši vien, ka gadu garumā ir mājas darbi jāpilst, ko mēs ar pirmdien zinājām, bet tas, ja mēs viņu apstiprinām, tas nenozīmē, ka mēs visu gadu dzīvojam ceptu kūdā. Tā tas tiešām nav.
Arī mums savas puses gribētu iebūst, jā, kad mēs pret iesniegt to rādām risinājumus par 5 miljoniem budžetu samazināt, lai viņu sabalansētu, bet tomēr, ja paskatoties uz izdevumu sadaļu, tad mēs, labi ne ar 1. Janvāru, bet ar 1. Aprīlu esam atraduši iespēju arī atalgojumu visiem palielināt par 5,6% un tāpēc, lai arī ir samazinājums, bet attīstības budžets mums veido 7 miljonus eiro, kas ir pietiekoši būtiski, ja mēs salīdzinām ar citiem novadiem, kuriem ir jācīnās par pamatpozīcijām. Bet šis budžets pilnīgi noteikti ir tāds, kurš mums nebūs tāds, ka mēs viņu strādāsim pagājušajā mēs izpildījām ar precīzāk nekā gadu iepriekš, tad šo, ja mēs izpildīsim, tad mums gada laikā es uzskatu, ka ir jāstrādā, ievērosim stingru finanšu disciplīnu un skatīsimies līdzpildīt, jārod risinājumu pamat izdevumu sadaļā, tomēr, lai vēl attīstībai kaut ko atkļūt klāt. Jo to es ceru, ka mums no visām nodaļām, no visiem darbiniekiem nāks priekšrakumi. Kopā strādājot, mēs tomēr pamainīsim mazliet šo budžetu struktūru gadu ietvaros.
Tā braukājot par skolām, pilnīgi savīgi, gandrīz visās vietās uzsver to, kad, kāpēc mums tik daudz kultūras pasākumu, kur ir pa velti. Varbūt, kad tomēr kaut kāds pie laucenē saka, mēs nebraucam uz jūsu rožu svētkiem. Tas ir diezgan savīgi, ja tu tā saki, ka mums ir tie dārgie koncerti, kurus laucenieks neatmeklē. Un kāpēc viņi ir pa velti? Varbūt tur arī kaut kādu cilvēku maksātu savām izklaidēm.
Izklaidē mēs varētu mazināt pišķi kaut kādā veidā. Ja mēs mazinām visam, tad arī izklaidē, no te es domāju, nevis kultūras projektiem vai kaut kam tādām, bet tieši šiem lielajiem svētkiem, kur mēs 3-4 dienās lielu naudu iztērējām.
Tur ir duāli pašiem.
Jo, nē, tā ir, un ja laika apstākļi ir slikti, tad mēs vēl slikti iztērējam to naudu. Un lauku cilvēks to neizmanto.
Tur arī laukos ir koncerts par kaut kas ir tāpatās pavēlta arī pagas svētkos. Nu, daļa, varbūt kā pilsētnieki neaizbrauc. Tas, ka mums pilsētas svētkos, pēc pilsētas svētkiem pats jautājums, kāpēc mēs neesam sorganizējuši transportu pēc vēlēm no katru pagasta. Nu, mēs jau nedalām, ka tukuma svētki ir tikai tukumniekiem. Uz viņu var braukt ir kurš, kas novadā dzīvo, un tāpatās ar šiem pagas svētkiem var braukt ir kurš tukumnieki.
Varam mazināt to, tos izdevumus šī jomā, tieši izklaidē.
Arī, nu, Sandis pirms sēdes vēl pienāca, ka, nu, arī stāsts, teiksim, varbūt arī tāpēc šiem sportistu prēmijām, nu, ja mums visiem ir lietas, kur jūs jāsavalk, arī šī varbūt nav milzīga pozīcija, bet tur ir arī 20 tūkstoši paredzēti, arī varbūt šo mēs varam tuvākajā sēdē skatīties un lēm par to. Jūs normāls kaut ko mums gribēt teikt.
Man ir jautājums par sestībā dats, teikto, ka kultūras budžets kopumā paliek pagājušā gada līmenī. Kā zinām, no 31. oktobra pagājušā gadā tikums iegūs UNESCO literatūras pilsētas status. Un otrdien aizvakar no tikuma literāta apvienības redzi saņemt arī vēstot, kas ir sūtīt visiem deputātiem. Kur ir sīk un smalk aprakstīta tā situācija.
jo tātad vēstulē UNESCO ir minēta šie 40,000 eiro, kas būtu jāplāno šā gada budžetā attiecīgiem pasākumiem. Savukārt, tikko arī vēl paskatījos, četvērī budžeta sadaļā, tur pie kultūras un sporta nodaļas ir iezīmēti 20,000 šobrīd. Vai varētu būt tomēr arī šos...
Komitejas ir Lauris sagatavojis informāciju par šo jautājumu un izrunāt visu un izstāstīt. Kā mēs
prezentācijām? Es varbūt jādod piebildīšu kultūras pasākumiem un kopējais budžets. Nu, viņš ir kopumā augs, ja mēs paskatāmies pēdējo 3 gadu dinamiku, viņš ir drīz dubultojies. Ja? Viņš ir gan mazos pagastos kultūras pasākumiem un kultūras namiem ir būtiski pieaudzis gan... Gan arī pilsētā pat viņš ir mazāk pieaudzis nekā mēs esam pielikuši klāt mazajās. Un tas ir, kā mēs uz to skatāmies visi kopā, vai mēs viens tos svētus izveidojam, kur ir visam novadam lielie, ja, un viņi tā ir, kur visi brauc. Proporcionāli es gribētu teikt, ka trūkuma pilsētas kultūras budžets pēdējos 3 gadus ir bijis vairāk vai mazāk vienādā līmenī un ar mazāk pieaugumu nekā tas ir bijis mazajās apdzīvotajās vietās. Mēs esam daudz vairāk pielikuši pārējās apdzīvotajās vietās nekā trūkuma pilsētā. Protams, ja mēs skatāmies ciparā 150,000 vai par 3 dienām un 20,000 kādā pagastā visam gadam, ja, tad tas ir izskatās it kā dramatiski, ja, kad mēs saliekam ciparus, cik ir vienā vietā iedzīvotāji, cik otrā vietā, un kad tie ir novacāki, nu, tad tas tomēr ir mazliet savādāk. Tas ir viens, ko Laura kaut ko gribētu kultūras pasākumu pieattīstības vienu.
Jā, piebilst arī par pilsētu svētkiem, ja mēs saliekam tajos grozos tos labumu guvējus un izdalām tās izmaksas to cilvēku, kas šajos svētkos piedalās, tās ir ļoti līdzvērtīgas izmaksas pasākumiem pagastā un pasākumiem pilsētā. Un otra lieta par tiem pasākumiem un maksu. Mēs, protams, varam uztaisīt pauzeru pļavās to pašu lielo koncertu, kas bija, piemēram, rožu svētkos ar maksas ieeju. Ja? Tāpat mēs ar šām maksas biļetēm koncertu nenoseksim, vai nu tad tā ieejas biļete būs neadekvāti dārga. Un kas vēl ir jārēķina, tikko tas ir slēgtais pasākums, tam ir papildus izmaksas. Tā ir ierobežošana, apsardzība, svarīgs, un diemžēl tur tas balanss uz tām pasākumu izmaksām beigās pazūd. Tad tas ieguvums tur ir ļoti relatīvs un nav tā vērts. Ja mēs arī to pasākumu gribam iedot par saprātīgu cenu, nevis par neadekvātu augstu. Un ar to iedzīvotāju neapmierinātību par dārgajiem izklaides pasākumiem, kuros tiek ieguldīta liela nauda, tajā pat laikā, kad šo pasākumu nav, viņi ir tikpat neapmierināti un saka, kāpēc viņu nav. Tā kā tur arī ir jāatrod kaut kāds līdzsvars. Tā kā nevienmēr tas viens viedoklis ir pareizākais.
Nē, nu šoreiz es visi sakāpinās, ja es tur pravētāju skolā. Protams.
Tad ar grēkāžu bišķiņu meklēšanu, ka tur tā situācija jau nevienmēr to atrisināt.
Jā, vēl es varbūt atgriežoties pie attīstības budžeta, jā, tad izskatēja, ka viņš ir nedaudz samazināts, un tad es teicu, ka jāmeklē iespējas, mums būs iespēja aizņemties ceļu infrastruktūrai un tā tālāk, lai savu līdzfinansējumu daļu šogad atrast un kaut ko izdarīt vairāk nekā šobrīd ir ielicis. Bet es gribētu akcentēt, ka mums tomēr ir izdevies ielicis arī būtiskas pieaugumus energoefektivitātes pozīcijā, mums ir pieteikumu šīm māju renovācijām, tad mums ir izdevies ne tādā apjomā, kā mantojuma kultūras un mantojuma nodeļa, protams, gribam vienmēr straujāk, bet to investīvu, kas mums ir, mēs viņu šogad sāksim gan ar šo restaurācijas centru, gan ar atbalstu vēsturiskajām ēkām, ko pieņēmām saistošos noteikumus. Tur mums ir ielikts cipars būtisks, jā. Tā kā es gribētu teikt, ka tajā attīstības budžetā ir arī labas un pozitīvas lietas, un kopumā mēs esam pagājušajā gadā kredītu saistības pa 1,5 miljonu samazinājuši. Tā kā, ja mēs šogad izdosies uzsākt projektu ar līdzfinansējumu ar aizņēmumu vai ar Eiropas fondu piesaisti, tad attīstības jomā mēs varam izdarīt diezgan daudz, un jāņem vērā arī tas, ka vēl aizvien mums visi Eiropas fondi kavējās šogad praktiski, es domāju, tikai sāksies kaut kam iesniegšana, daudz kam cerējam, ka pagājuši gadu sāksies iesniegšana, realizācijas gads reāli būs, mums sākot ar 25, bet reāli būs 26, 27, līdz ar to, tad ļoti daudz jāstrādā uz šo nākamo plānošanas periodu, un lai piesaistītu nākamajos gados finansējumu jauniem projektiem līdzfinansējumu veidā un paši negūdīt tik daudz iekšā. Jā, tas vēl patīkst, man gribēja piedalst, bet par klubu, par pilsētas svētkiem, Laura, tu šodien bija plānojis, vai jūs
šodien?
Komis, 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 šodien būs par Jūnisko. Jūnisko, jā, izrādīt, savu,
kad mūsu svētkiem uz 15.
februārī, jā, komis. Mārtiņš, to
Īmēs principā jāpateic tieši to pašu, ko es gribēju teikt par to, ka no mums tas sadalījums šobrīd ir pavisam savādāk, nekā viņš bija divus un grindies atpakaļ par mazajiem kultūras namiem un padest kultūras dzīvi runājot. Tad, manuprāt, arī tas, ko jūs teicu, tā tiesi ieguvēji, ir vairāk par mazajiem padestu kultūras nami un nu, katrs pēc šiem saviem līdzekļiem mēs varam izveidot tādu pasākumu, kāds tas ir, un manuprāt, pilsēta tukums ir novada centrs, kurā ir tam vienam lieliem pasākumam jābūt, jo nu, vēsturisko novadu teritorijās, īstenībā mums katrā ir šie vēsturiskie pasākumi saglabāti. Engurē tie ir Zvenkasvē, Jaunpilī tie ir viduslaika svētki augustā, un arī Kandavas pilsētā ir pilsētas svētki, Reizes Balvanu festivāls, un nu,
Mums
tikai
ir
iešanās.
Jā, bet tas ir visu dabūs jautājums, bet arī to Mauri jau pieminēja par to, ka tukumā nodošināt šajā balsēt ļabā šo ieejas maksu, tas izmaksās vairāk nekā beigās mēs būsim.
Jā, bet uz komitēm būs piedāvājumi, kur ir ar maksu, bez maksu, jā, tas
būs viss variants, kur būs izvērtē.
Man viņš neiet jau runa par to, ka nevajag svētas, bet par mazinājumu. To līdzekļu, to iztērēto līdzekļu nu, mazinājumu, ko mēs ieplānotam.
Par šī gada svētkiem tātad mēs piespējā februārī iestatīs.
Jā, bet ja visur, tad visur.
Nē, es teicu, uz priekšu varam samazināt, ja tur tiešām redzam iespējas, tas jau ir vieglāk nekā tiek.
Nu, nevienmēr.
Jau ir patīk, ka patīk, ka patīk.
Nu, redz, kas ir palielu. Daudzus gadus arī tomēr uzņēmēji atbalstīja tukumā svētkus, un tāpēc viņa prasīja, cik kādas sadaļas, jo visi veido budžetu un strādā arī uzņēmēji. Un ir bijis liels atbalsts arī no uzņēmēji uzrunāšanas un līdzatbalsta. Tā ir viena sadaļa, kur varbūt tas vairāk ir jāstrādā un laicīgāk bija tas jādara. Tas ir viens. Tā kā to runājot par svētku programmu, ir mums priekšlikumi, jā, kur mēs redzam arī iespēju, kur varētu bišķiņ atsolgot arī pasvaldības budžetu.
15.
Bet tas kā tad ar to UNESCO?
Labākam priekšlikums ir pēc šī izrunā, ja mēs sapratām, ko ir savādāk, mums ir gala lēmums par budžetu nav šodien, viņš ir pēc nedēļas. Domāju, ka izrunājam, saprotam, vienojamies un jau vajadz nepieciešams.
Vēl nedēļ laika ir izmaiņas veikti.
Jā, nu nav, šodien mēs nepielēmjām galu versiju. Vai kādi jautājumi vēl, jo viņi jūs domāju,
ir priekšlikumi? Pusgala versija.
Pusgala, jā.
Priekšlikums ir pabeigtu budžetu un tad informatīvs jautājums, ko UNESCO un izrunāt pie kāda koncepta normas kolēkšana. Jā, nav jau kā
ievērētājs UNESCO budžets, tā kā
būtu
paredzēt. Šis ir, bet tas ir
tikai Un tad jums būtu šo izstāstīs, kā iesēdāt, jo nav tā, ka UNESCO tur 40 tūkstoši.
Tur redzēt,
vienu. Jā, izstāstīs.
Kolēģis, ja nav jautājumi iepildumu, tad tu šiem sakam balsot.
Tu nu man vienkārši pasniegt, bet tu savu iedo.
Tas ir jā.
Nu, ja mēs visi dabējam to vēstu.
Rināts kaut kā tas, un tas vēl viņš vēl savu. Slēdzam. Nobalsoši esam par, paldies.
Tur par augšu lauru.